dentro das festas do San Froilán, como non podía ser de outra maneira, pois teñen a súa cabida tamén os grupos de Lugo. Me estou referindo a grupos de música rock ou dese estilo, porque logo aínda haberá moitísimos máis, non? Pero os grupos de rock van a ter a súa cabida os días 9 de outubro. Unha parte deles tocarán na Praza de Santa María e outra parte deles estarán no aparcamento do concello, no aparcamento do seminario. Creo que isto é importante porque tamén teñen que ter o seu espazo dentro das festas e, bueno, pois eso é o que tratamos de facer, de que a música sea para todos e sin esquecernos tamén da xente da nosa cidade, da nosa xente, non?